9-chi bob.
Qadimgi ahd davrida diniy xizmat haqida qonun qoidalar hamda dunyoviy bir ma'bad bor edi. Bir chodir qurilgan edi. Muqaddas makon deyilgan birinchi bo'lmada shamdon, xontaxta va muqaddas baxshida nonlar bor edi. Ikkinchi pardaning orqasida muqaddaslar muqaddasi deb atalgan ichki bo'lma bor edi. Bu yerda xushbo'y tutatqi tutatiladigan oltin qurbongoh, shuningdek har tomoni oltin bilan qoplangan ahd sandig'i bor edi. Ahd sandig'i ichida manna solingan oltin idish, Qorunning gullagan hassasi va ahd lavhalari bor edi. Sandiq ustida qurbongohga soya soladigan ulug'vor malaklar bor edi. Hozir bular haqida birma-bir gapirish mumkin emas. Shunday jihozlangan chodirning birinchi bo'lmasiga ruhoniylar uzluksiz kirib, diniy xizmatlarini ado etardilar. Lekin chodirning ichkari bo'lmasiga esa yilda bir martagina faqat oliy ruhoniy kirardi. U o'zi uchun va xalqning g'aflatdan qilgan gunohlari uchun qon bag'ishlamasdan aslo u yerga kira olmas edi. Bu bilan muqaddas ruh shuni ko'rsatyaptiki, chodirning birinchi bo'lmasi hanuz mavjud ekan, muqaddas makonga kirish yo'li ochilmagan. Bu hozirgi zamon uchun ramzdir. Bundan ko'ramizki, Xudoga xizmat qiluvchilar hadiyalar va qurbonlar bag'ishlash orqali o'z vijdonlarini poklay olmaydilar. Bu udumlar yegulik, ichkulik va har xil tahoratlar bilan, ya'ni kishi tanasi bilangina bog'liqdir. Ular faqat yangi tuzum paydo bo'lgungacha joriy edi. Endi esa bo'lg'usi xayr barakalarning oliy ruhoniysi bo'lgan Masih paydo bo'ldi. U qo'l bilan qurilmagan, ya'ni bu dunyo ijodi bo'lmagan buyukroq va mukammalroq chodirdan o'tib bordi. Masih takalar va buzoqlarning qoni bilan emas, balki o'z qoni bilan muqaddas makonga bir marta kirib, bizlar uchun abadiy najotni qo'lga kiritdi. Ilgari takalar va buqalarning qoni hamda yoqilgan g'unajillarning kuli harom bo'lgan kishilarning ustiga purkalganda, ular jisman poklanib, muqaddas hisoblanardilar. Endi esa Masih abadiy ruhulloh qudratida o'zini nuqsonsiz qurbon qilib, Xudoga bag'ishladi. Uning to'kkan qoni vijdonimizni o'lik ishlardan poklaydi va barhayot Xudoga xizmat qilishimiz uchun imkon yaratadi. Ana shu sababdan Masih yangi ahdning vositachisi bo'ldi. Qadimiy ahd davrida yashagan odamlar qilgan gunohlardan forig' bo'lsin deb va Xudo abadiy merosga da'vat etganlar bunga muyassar bo'lsin deb Masih o'zini qurbon qildi. Qayerda vasiyat bor bo'lsa, vasiyat qilganning o'limini qayd qilib o'tish kerak. Chunki vasiyat o'limdan keyingina kuchga kiradi. Vasiyat qiluvchi hali tirik ekan, vasiyatning hech bir ta'siri yo'q. Shu bois qadimgi ahd ham qon to'kilmasdan kuchga kirmadi. Muso payg'ambar Tavrotni qabul qilib, uning har bir amrini butun xalqqa o'qib bergandan so'ng, buzoqlar va takalar qoni hamda arg'uvon, yung, issob tarmoqlari va suv olib kitobning ustiga ham, butun xalqning ustiga ham purkab, bu Xudo sizlarga buyurgan ahdning qoni dedi. Shuningdek muqaddas chodir va barcha tabarruk anjomlar ustiga qon purkadi. Zotan Tavrot qonuni bo'yicha qariyib hamma narsa qon bilan poklanadi. Qon to'kilmasdan umuman kechirim bo'lmaydi. Agar samoviy mavjudotning aksigina bo'lgan bu narsalarni shunday poklash kerak bo'lsa, unda samoviy mavjudotning asli yana qanchalik a'loroq qurbonlarni talab qiladi. Ana shu maqsadda Masih bizlar uchun Xudoning huzurida hozir bo'ldi. U haqiqiy voqelikning soyasigina bo'lgan bu dunyodagi muqaddas makonga emas, balki inson qo'li bilan qurilmagan osmondagi haqiqiy muqaddas makonga kirdi. Oliy ruhoniy har yil begona qon bag'ishlash uchun muqaddas makonga kirishi lozim. Masih esa faqat bir marta o'z qonini bag'ishlash uchun samoviy makonga kirdi va bu kifoyadir. Aks holda u dunyo yaratilgandan beri bir necha marta azob chekish kerak edi. Endi esa zamonning oxirida u odamlarning gunohlarini aritish uchun bir marta olamga kelib o'zini qurbon qildi. Zotan bir marta o'lish va undan keyin hukm qilinish insonlarning taqdiridir. Shuningdek, Masih ham ko'plarning gunohlarini o'z bo'yniga olish uchun bir marta qurbon bo'ldi. Lekin u ikkinchi marta dunyoga kelganda yana gunohlarni yuvish uchun emas, balki uni kutayotganlarga najot keltirish uchun osmondan tushib keladi.